no matter how great they are or they were, but it revolves and centers on the Lord Jesus Christ. Salamat na lang sapagkat ang Panginoon, ang ating pari, mataas na pari, ang ating hari at ang ating propeta, dito nakaugnay ang ating iglesia at hindi sa sino mang leader, gaano man sila kaprominente, sila rin ay namamatay, hindi tayo nauugnay sa kanila sa ganung paraan, kundi tayo nagpapatuloy dahil ang Panginoong Jesus ang ating tagapanguna. At dahil po anibersaryo nyo ngayon, napakaganda na i-revisit po natin ang inyong sariling iglesia. At titignan po natin sa panukat ng banal na kasulatan kung asan na po yung naabot ninyo. Kaya ang akin pong objective na daladala ngayong umaga sa aking pangaral habang inihanda akong pangaral na ito ay upang kayo po ay bigyan ng purposeful reminder, isang makabuluhang pagpapaalala ng inyong nakaraan at what have you gone through together? Ano yung mga panahon na nakalipas na pinagsamahan ninyo at ano mga pinanggalingan nyo hanggang kayo'y nakarating sa panahon na ito kung saan kayo ay kinangkilik o tinaguyod ng ating Panginoon. Sabi po ng isang manunulat tungkol sa iglesia, there is no group, no movement, no institution of any kind in the world which can even approach to the glory, the splendor, the honor, the beauty, the magnificence, the wonder, the dignity, the excellence, the resplendency. Ibig sabihin po nun yung attractiveness of the Church of God. Kung pareho lang daw tayo ng pananaw ng Panginoong Diyos sa tungkol sa iglesia, immediately maraming mga problema ang mawawala at masusod natin. Kung pareho natin sa ating sariling mga paningin at pananaw, pareho tayo ng perspective ng ating Panginoon. So there is no organization on earth that comes even close to how God views the church. Kung paano niya tinitignan ang iglesia. Pero ang tanong natin, why is the church of the present generation full of gimmickry to sustain its image, relevance, and existence? Bakit kaya sa panahon natin ay ganito na lamang ang pagsisikap ng mga church para maging makabuluhan yung kanilang pag-iral nila sa kanilang sosyedad o sa lipunan na kanilang kinabibilangan? Sabi po uli ng isang manunulat, American evangelicalism is now dripping with various kind of churches. The emerging church, the purpose-driven church, the connecting church, the disciple-making church, the market-driven church, and almost any other kind of church you could possibly want. Bakit kaya ganito ang larawan ng ating henerasyon in our projection of what the local church or what the church is? Parang nakukulangan tayo sa image, sa relevance, and existence ng ating mga iglesia sa hanay ng kasalukuyang panahon. Pero meron pa ba tayong magagawa sa ating panahon in terms of our creativity and innovativeness para payamanin pa ang pananaw natin sa iglesia? Paano po natin tinitignan ang ating church? And this brings me to the title of my sermon, Back to Acts. Balik tayo dun sa ating pananaw, dun sa kasaysayan nung ang iglesia sa Jerusalem ay naitatag as an institution at ano ang mga bagay na kailangan nating makita roon para ma-evaluate natin yung ating sariling pamumuhay bilang iglesia. So, wag po kayong mag-alala, hindi ko po dadalhin pabalik yung signs and wonders and speaking in tongues. Ang ibibigay ko lang po ay yung mga perpetuating aspect ng local church. Alam ko po yung kasaysayan ng inyong iglesia, marami po mga narinig, bagamat hindi ito straightforward na mga patotoo, ay meron akong konting kalaman. Now, ano po ang talata na gusto nating buksan para po makita natin ang ating evaluation sa ating hanay ngayong umaga? Binasa po ito kanina in Acts chapter 2, verses 41 to 47, at babasahin ko po sa English, at magbibigay po tayo ng diin doon sa ilang talata lamang. Verse 41, "So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved." Ang kabuuan po ng kabanata na to ay ipinapaliwanag ni Lucas yung pong fulfillment ng prophecy. Sa bandang unahan ng mga kabanatang ito ay si Pedro po ay nangaral at sinabi niya na ang nangyaring pagbaba ng Banal na Espiritu during the Pentecost ay ito ay inihula na at ito ay nagaganap, at ang nangyayari sa inyong paligid, sabi ni Pedro, ay kaganapan ng mga hula ng lumang tipan. At yung mga binasa nating talata, ito po ay general commentary ni Luke. Kasi ito pong Book of Acts ay yung tinatawag po natin na narrative. Ito po ay simpleng kwento. Straight prose narrative na hindi tayo kailangan maging technical o theological para maunawaan natin yung sinasabi ng manunulat. At inilalarawan po rito yung paghahayag ni Lucas in the expansion of the gospel ministry of the Holy Spirit as the gospel is beginning to spread. So yun lang, ganun kasimple. Kinukwento ni Lucas sa atin, ano nangyari nung nagpansimula na bumaba ang Banal na Espiritu bilang katuparan ng hula sa Old Testament at papaano kumakalat yung ebanghelyo sa kanilang kapanahunan. At naglarawan po siya o nagpinta siya ng isang larawan sa isipan ng mga kanyang sinusulatan, particularly si Theophilus. At syempre, tayo nababasa sa hulihan ng mga panahon para mailarawan din yung picture sa isipan natin. Anong nangyari sa mga tao, sabi dito sa verse 41, 3,000, they were added that day, about 3,000 souls. And then in verse 42, ito po yung pinaka-core ng pag-aaral natin, these people, they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and the breaking of bread and the prayers. Sa simpleng larawan nito, mga kapatid, hindi ito technical. Pwede nating makita kagad, hindi na natin kailangan mag-aral ng Greek, maging theologian tayo para maunawaan natin yung sinasabi ni Lucas. Napakasimple. Ano po itong talata na to, verse 42? Dito po iikot yung ating pag-aaral. Pwede nating masabi, itong mga activities na to, ito po yung mga defining activities ng church na kung saan ito yung ginamit na pang-describe sa kanila, yung pantukoy sa kanila. Ito yung mga tao na nagtipon-tipon, sila ay nasa ilalim ng patuloy sa ilalim ng turo ng mga apostol. Sila ay nagkaroon ng fellowship, breaking of bread, and prayers. Pwede nating masabi, this is a primitive description of the ordinary life cycle of the New Testament church. Dito umiikot yung buhay nila. Teaching, fellowship, prayers, breaking of bread, teaching, fellowship, prayers, breaking of bread. ordinary life cycle ng New Testament Church. Pwede rin nating makita yung mga bahagi na binanggit dito na ito ay mga sa ating panahon, pag bumabasa na tayo, tumitingin tayo sa buhay ng mga iglesia, pwede nating sabihin na itong mga sinabing salita na to ay mga growth areas na kung saan pwede nating bantayan ang isang church kung sila ay lumalago. Ito po yung teaching under the apostles, fellowship, prayers, and breaking of bread. Pwede tingnan ito na ganun, group areas ito. Pwede rin itong sabihin natin na categories where we can analyze our church in terms of our obedience to the Lord's mandate. Ito'y panukat para makita rin natin, sumusunod ba tayo sa mga tinagubili ng Panginoon na tayo ay lumago sa kaalaman, no? Ipagtanggol natin ang katotohanan, magpatuloy tayo sa ating mga matatapat na pananambahan, sa ating pagsasama-sama, sa ating paglilingkod sa bawat isa, sa ating pagmimisyon o pag-iibanghelyo. So this can be a simple category by which we can analyze our church. These are areas where reflection must be apparent to the observing world. Ito rin ay mga description ng church na dapat dito masalamin ang buhay natin sa isang mundong nagmamasid o nagbabantay. Oh, napakaganda ng location ninyo kasi daming nagbabantay sa inyo. Tinitingnan nila kung gano'ng karami ba umaakit siya sa second floor na yan. Ano? Anong itsura ng mga taong, anong bihis ng mga taong umaakit dyan? Anong ugali ng mga taong umaakit dyan? Siguro, through the years, for 37 years, kung meron kayong kapitbahay dito, eh, marahil kilala na nila kayo kung sino-sino kayong umaakit sa second floor ng inyong gusali. Well, sabi nga natin, dapat dito masalamin sa apat na categories nito: teaching under the apostles, fellowship, prayers, and breaking of bread. This should be reflecting sa inyong buhay iglesia, at ito ang kanilang index kung paano na kayo tinitignan bilang isang lupon na mga tao na tuwing linggo nakikita nilang umakyat dito sa second floor. Ano kaya nangyayari dito? Sabi siguro nila, ang mensahe natin ngayong umaga, kung meron naman kayong iuuwi na dala-dala ko ngayong umaga, ay ito po ang gusto kong maiuwi ninyo, no? The church is God's showcase to exhibit His glory and wisdom in His redemptive purposes for the expansion of His kingdom. Ang iglesia ay parang ito po yung exhibit ng Panginoon. Kung paano niya ipinakikita ang kanyang kalawalhatian at ang kanyang karunungan sa pag-uusad ng kanyang mga planong pagliligtas sa paglawak ng kanyang kaharian. So, ilagay po natin yun because this is the main message na gusto kong maiuwi ninyo, na pag-uwi ninyo mamaya, maiisip ninyo, yung church pala ang display center ng Panginoon for the world to see His glory and His wisdom as He expands His kingdom. Kabilang pala kami ron. Kasama pala kami ron. Kami pala ay naghahayag at dapat sumalamin ng kaluwalhatian at karunungan ng Diyos. Kaya dito po sa mga talatang ito, hinati ko sa dalawang balangkas yung aking pagbubukas nito. Una ay the distinguishing character of their gathering. Sa verse 42, di po ba nagtipon-tipon sila, meron silang gathering. Meron silang covenanted meetings. Sabi, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and the breaking of bread and the prayers. Meron pong distinguishing character ang kanilang mga pagtitipon. At pangalawa, the manifest disposition of His people. The manifest disposition of His people. Now, sa una, ano ba yung mga distinguishing character ng mga pagtitipon na to? Of course, sa Jerusalem, marami naman sigurong uri ng pagtitipon. Ando ng templo, marami rin silang sigurong mga commercial area. Meron mga coffee shop, meron mga ordinaryong pagtitipon, pero ang pagtitipon na ito ay definitive para sa iglesia. Kasi kung titignan natin, there is something unique about their gathering. Kasi merong central essence Merong governing center yung kanilang pagdidibon. Merong nag-a-attract sa kanila. Merong humihina sa kanila. Merong kumokontrol sa kanila sa kanilang mga pagbubulong. Ano yun? At masasabi natin sa lahat ng mga talata, sabi, God is in their midst, Christ is their Lord, and the gospel is their message. Yun ang central core. Yun ang core. Yun ang governing center ng kanilang mga pagtitipon, kaya naiiba, masasabi natin na naiiba ang mga pagpupulong na ito. They gather for teaching, for fellowship, prayer, and breaking of bread under the influence of the Holy Spirit, centering on the Lord Jesus Christ and the message of the gospel. Kailangan ba nating maging technical pa para maunawaan natin yung mga uri ng pagpupulong ngayon? Hindi, simple lang yung sinasabi sa atin noon. Pero ito po yung particularization. Note, yung ginamit po ng manunulat dito ay mayroon po mga articles, definite articles, sabi. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and the breaking of bread and the prayers. Particular po ito, specific po ito, hindi po ito ordinary gathering. Lahat ng tinukoy dito ay mga special at mga bagay na bumubuklod sa kanila at nabubukod sila dahil dito. Kaya sinasabi natin, there is this descriptive characterization ng kanilang mga pagpupulong. At ito po ang gagawin kong mismong outline na pagbukas natin. Ano ba itong teaching nito? Ano ba itong fellowship, prayers, and breaking of bread? Ang sinasabi po dito ni Lucas na teaching, it is the explanation of the gospel. Yung teaching po dito ay hindi po tumutukoy, yung word na teaching, hindi po tumutukoy yon sa body of truth, yung system of belief na itinuturo sa kanila. Yung word teaching dito sa talata na to ay tumutukoy po dun sa mismong personal attendance nila sa ilalim ng pagtuturo ng mga guro na itinalaga ng Panginoon during that time were the apostles. It was the personal attendance and participation under the teaching or under the cult teachers ng New Testament or Jerusalem Church. So, ang sentro po niyan ay ang Ebanghelyo. It is the distinguishing quality of the gathering of the people of the local church. And so, it must be known by the faithful message it proclaims. Ito ay dapat isang bagay na pagkakakilanlan sa kanila. Pag mayroong pagpupulong na ginagawa ang mga mananampalataya, dapat malaman at ma-define ang kanilang ginagawa sa kanilang pagpupulong. Kasi yun ang nagdi-distinguish sa kanilang pagpupulong. Di ba? Marami tayong inaatin na meeting, di ba? Lalo na yung mga kapatid natin dito na nasa corporate world, di ba? Halos pag nasa management position na kayo, ang buong araw ninyo ay puro meeting. But what distinguishes that meeting? Ang meeting ng iglesia ay ito ay meeting para sa ebanghelyo. Ito ay nagbubukod sapagkat ang pinag-uusapan dito ay yung usapin ng Panginoon tungkol sa kanyang layon ng pagliligtas. Kaya kung susukatin natin sa pagkakakilanlan, kung susukatin natin ang ating success bilang isang church, hindi dun sa resulta, kundi dun sa faithfulness ng message na pinoproclaim natin. Are we faithful to the message? As a matter of the result that people distinguishes your church as a gospel preaching church, dahil kayo'y distinct sa pinag-uusapan, sa pinag-iisipan, sa pinagkakaguluhan ninyo, sa pinagkakaisahan ninyo, ito ang ebanghelyo. Wala pong ibang institusyon sa ibabaw ng lupa na ibinigay ang katulad na mensahe na ibinigay sa iglesia. Repentance and of sins and belief in Jesus Christ for forgiveness. The church is the only institution entrusted by God with such a message. All our theology is the explanation of the gospel. The rationale why we have to study theology is to expound the gospel.
Hindi ba kaya tayo nag-aaral ng Biblia? Kaya po tayo mayroong pagsisikap na umatin ng Bible study, umatin tayo ng Friday class, umatin tayo ng GMA, o ano pang mga stated gathering nyo rito, para ano? Para maging conversant po tayo sa gospel. Kahit pabalik-balik na rin tayo ng sino mang nakikitungo sa atin, ay hindi tayo maiiligaw sa mensaheng dadadala natin. At kayang-kaya natin i-articulate what we believe. And that is the gospel. Kaya tayo nag-aaral ng theology, lalo na sa mga kapatid natin marahil nagdadalubhasa sa pag-aaral, eh para lalo nilang maipaliwanag the, with precision and yung needed na na minute na pag-iingat kung paano natin ipapaliwanag ng maayos ang ebanghelyo ng Panginoon. Wala nang ibang paraan. Napakahalaga ng message natin, mga kapatid. Sabi ko nga, listen to the resounding message of financial giants who are concerned only about material profit or advantage. Yung mga dambuhalang mga bangko sa ating bayan, dito sa Pilipinas, ano po ang message nila? Na ang kanila namang pinakagol ay profit for themselves or material profit or advantage. Sabi ng Citibank, City never sleeps. Diba? Yun po ang tagline nila. Diba? May mga taga-bangko dito. Sabi ng Metrobank, you're in good hands with Metrobank. Diba? Anong sabi ng BPI? We will take you further. Diba? Banco de Oro, we find ways. May taga-Banco de Oro ba dito? Sabi ng Rizal Commercial Banking, moving forward. Sabi ng Land Bank of the Philippines, ang bangkong may damdaming bayan. Mga kapatid, ang lahat na ito ay mga hiram na mensahe from the real good news. Hindi ba ito ay panlilimos ng mga kataga na higit na angkop sa ating mensahe na walang katulad? Walang katulad ang daladala nating mensahe. So, tignan po natin yung unang focus ng sinabi dito ni Lucas, teaching. Sabi dito, and they devoted themselves to the apostles' teaching. Teaching is the explanation of the gospel. Sabi ko sa inyo kanina, hindi po ito yung body of truth, kundi yung mismong personal attendance nila doon sa mga nagtuturo. Kaya ang tanong sa atin, how far have we gone in better explaining the gospel? Ganun kalayo lang narating. Simula nung day 1 ninyo as TNC hanggang day 30 or year 37, ganong kalayo na ang narating ninyo in the way you understand the gospel? Alam natin, everything centers on the Lord Jesus Christ. Pag pinag-aralan natin ang Bible, lahat ay tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Ganong kataas na ang kamalayan ninyo sa 37 taon na pag-ira ninyo bilang isang iglesia, sa pagkalublog ninyo sa lahat ng pagtuturo ng mga nabuhay na pastor at nagturo sa inyo, how far have you gone in better explaining the gospel? Anong ibig sabihin po nito? Ano yung puntos po natin? Teaching in the church is a task of a lifetime. Ang pagtuturo sa loob ng iglesia ay isang habang buhay na gawain. Ano po ang translation nito sa bawat isa sa inyo? Sitting under the ministry of called teachers. Yan po ang tawag sa inyo. Magpasakop at magpailalim sa mga guro na itinalaga ng Panginoon upang kayo'y maturuan. It is a lifetime of learning and we will never stop learning until we die. Di po ba yung si Pastor Noel ay binigyan po ng diploma kahit siya po ay ano po, ihahatid na natin sa huling hantungan? Bakit po? Meaning, the process of learning ended at it is dead. Hindi tayo tumitigil ng pag-aaral. Kailangan nasa ilalim tayo ng pangangalaga ng isang guro na tinawag ng Panginoon, inilagay sa ibabaw natin at mauupo tayo sa kanyang harapan upang matuto, sapagkat yan ang esensya na pinakita sa atin ng Acts chapter 2 verse 42. Tayo po mga Reformed churches ay naniniwala po sa apostolic succession. Naniniwala po tayo, walang nagre-react ha. Ang ibig sabihin po natin, it is not the office but the doctrine, no? Hindi po yung opisina ang naililipat-lipat, kundi po yung doktrina. We believe in sola scriptura. Believers succeed the apostles as they accept what the apostles taught. Sabi ng isang manulat, we have the unchanging gospel handed down by pen and mouth from age to age, generation to generation, mother to child, teacher to taught, pulpit to pew, that which has been delivered in every place, in every century, by all Christian men and all women, there was only one truth to confess. Yun po ang apostolic succession na pinaniniwalaan natin. Succession in terms of doctrine. Kaya yung pinag-aaralan po nila in Acts chapter 2 verse 42 nung sila'y nagtitipon-tipon doon is exactly the same thing na pinag-aaralan natin hanggang sa oras na ito, pero mas marami tayong resources. Remember, during the time of Acts, wala pang New Testament. Old Testament lang ang hawak nila. No? Ngayon, ang tanong sa atin, how many of the Reformed churches are conversant about their beliefs? Kung tutuusin, napakabata pa po ng Reformation sa Pilipinas. At siguro, pwede nga akong mag-claim na sa katulad ng sinabi ni Brother Joel, way back 1982, nung nag-graduate na si Abner Cahayon doon sa school ng Cubao Reformed Baptist Institute, student number 2 ako ron, nagsara na yung CRBI, hindi pa ako nakagraduate. Nagkatrabaho na ako. After that, ay meron ng GMA hanggang sa panahon na ito. They have 63 graduates so far. And alam, kung tetrace ko yung history ng Reformation sa Pilipinas, matetrace ko siguro dahil noong mga panahon na yun, si Pastor Ellis lang ang kilala kung nagre-reform. And of course, with the proliferation of the convergent media sa ating panahon, eh kahit hindi naaabot ng preacher ngayon, naaabot ng cellphone, eh mabilis kumalat yung Reformation. Sa church nga namin, meron pumuntang dalawang tao, very young couple, sabi nila, Pastor, naghahanap kami ng Reformed Church, wala kaming makita. Napakadalang. Wala naman kaming website. Sabi nila, nakita po namin yung church ninyo na nakakabit doon sa website ng ano. Nakakabit doon sa website ng GBC Los Baños. Eh, tigakailta po kami, kaya nagpunta kami sa church nyo. Alam nyo, wala po kaming makitang church na hinahanap namin yung natututunan namin kay Paul Washer, kay ano, binanggit niya yung mga nababasa niya at nakikita niya sa mga media. Kaya po, alam nyo, sabi ko sa misis ko, magsimula na lang tayo ng church. Alam nyo, merong disadvantage at may advantage po yung convergent media sa ating panahon. Nung unang panahon, hindi natin isipin na magkakasama-sama lahat yung telepono, TV, computer sa isang handheld na device. Pero ngayon, ito po yung nagagamit natin sa advantage ng ministry. Pero ano po yung puntos natin? Conversant ba tayo sa mga pinaniniwalaan natin? Ganun katanda na tayo bilang church. Is the Reformed body or community of believers in the Philippines conversant about what they believe? Pag pumunta ba kayo sa iba't ibang Reformed churches dito sa Pilipinas at tinanong yung ordinaryong member nila, kaya ba nilang i-articulate yung what is Reformed? Ano yung sabihin nun? Bakit ka Reformed Christian? Why do you call yourself Reformed? Anong ba natin yung mga distinction natin? Bakit tayo tinatawag na Reformed Church? Minsan po ay sumasama ang loob ko pag natuturo po ako ng Sunday School sa church. Kasi parang alam na nila yung ituturo ko. Kasi konti na lang umaatin. Konti ang umaatin. Tinatanong kami yung sarili ko, bakit alam na ba nila yung ituturo ko? At hindi na sila umaatin ng Sunday School? At kung dadating sila ay late na pa, embay-embay pa, parang walang sense of urgency. At nalulungkot ako, hindi ko alam kung tama yung reflection ko. Bakit alam naman yung tuturo ko? But are we conversant with what we believe? Kaya ba natin i-articulate yung paniniwala natin about the gospel, about the scripture? Ano yung mga distinction ng ating pananampalataya? Palagi nagkiklaim tayo eh. We stand by our creed. 1689 kami. Calvinistic, Covenantal, Reformational, Puritanical, whatever. Pero alam ba natin yun? Sino nakakaalam? With the rate of growth, churches are having today among the reform circle, hindi rin natin alam kung ganun kalalim yung pagka-reform natin. Kaya ito yung panukatan sa atin. They gathered under the apostles' teaching. No? It is the same gathering, but ang tanong, are we growing in the understanding of the Word of God? Is there precision in what we believe? Or the same milk again in a bigger bottle? Baka dede pa rin yun. Kaya lang, mas malaki na yung bote na iniinuman natin. Ano po? Okay. Meron din itong bearing sa ating mga teacher. No? Okay, pastor, is the pastor growing in the Word so that he becomes an efficient broker of truth for his people? Meron ba siyang pagsasanay ng paglago? Sabi po ni Timothy, sabi ni Pablo ko, Timothy, devote yourself to public reading of the scriptures, to exhortation, to teaching. Practice these things. Immerse yourself in them so that all may see your progress. Dapat pag nag-i-improve yung pastor natin, lahat tayo nahahalata natin yung improvement niya. Kasi may utos sa kanya si Pablo, si Timothy. And this should be reflective of every church na nangangarap para sa pastor nila na yung kanilang pastor ay umunlad din. Sapagkat, sabi po sa corporate world, no organization will rise above their leader. Kapag ka ang leader nyo ay hindi nag-i-improve, hindi kayo lalampas sa leader ninyo as an organization. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na inaalagaan po natin ang paglago ng ating mga tagapanguna by freeing them or improving themselves in different avenues na kung saan mapapalago nila ang kanilang sarili. There is a need for growing competence in explaining the Word of God that must be substantiated by continuing and persevering study of the Word and prayer. Tanong sa ating lahat, is your church known in the way you understand and handle the Word of Truth? Kilala po ba ang inyong iglesia na sino man sa inyo ay maaaring magpaliwanag sa sino mang mga panauhin na magtatanong sa inyo ng merong precision sa anong paniniwala ninyo patungkol sa ating ebanghelyo? Na hindi lamang po sa teaching, sa fellowship. Ano po ba yung fellowship? Sabi, they gathered for the teaching of the apostles and fellowship. Ang fellowship na tinutukoy po ni Pablo ni Lucas dito ay pooling of resources. Pinagsama-sama nila yung mga resources nila. It is the interpenetration of our needs and concerns both spiritually and materially in response to the gospel. Kaya masasabi natin, fellowship is the actualization of the gospel teaching. Kanina, teaching is the explanation of the gospel. Fellowship is the actualization of the gospel teaching. Ito na yung ina-apply natin, yung tinuturo sa atin ni Pastor. Ang ibig sabihin po ni Lucas dito, it is involving oneself in the lives of the brethren by being a helper through love and service. It is the use of means to help others, intentional and deliberate. Alam nyo, hindi po natural sa atin yon. Pag naging Kristiyano ang mga tao, ay nagiging hindi po automatic. Kailangan matutunan din natin yung maging deliberate tayo. Ibig sabihin, sinasadya natin intentional yung ating pakikipisan at pakikilahok sa mga kapatid bilang isang iglesia o bilang mananampalataya. Sabi po ng isang manunulat, sabi ni David Wells, belief and practice are inextricably related to each other. The former being the foundation of the latter and the latter being the evidence of the working of the former. Hindi pwede paghiwalayin yung pananampalataya at saka yung bunga ng pananampalataya. Ito po yung actualization ng gospel teaching. Biblical spirituality is believing the right doctrine, obedience to the right doctrine, and giving expression to the right doctrine in a life of love. Kaya kapos, ito po ang isang bane ng Reformation. Pag puro lang utak ang lumalago at hindi po nailalapat sa buhay, there is something wrong. Pag hindi po natatranslate yung teaching sa buhay, eh lahat naman tayo nakaka-experience nun, di ba? Mga kapatid, sinner kasi tayo. Pero to a certain extent, dapat makita natin yun. Ang epekto ng katotohanan na yun sa ating mga fellowship. Obedience and love are not substitutes for or alternatives to the right doctrine. Sabi ng iba, di ba? Eh, kayo, puro doktrina eh. Dapat love tayo. Ganyan yung pangatuwiran ng aking mga kakilala, kapatid ko pa mismo. Kasi yung aking kapatid ay kaklase ni Pastor. Nung sila'y Baptist pa, na-influence sila ng John Wimber na third waiver na Signs and Wonders and whatever that is, bigla na lang sabi ng mga magulang ko sa amin, eh kasi kayo, puro kayo doktrina eh. Dapat merong love, merong paglilingkod, no? At yan po ay minsan na disparity na nakikita sa atin bilang mga mananampalataya na nag-aaral ng salita ng Diyos at hindi nakikita sa buhay natin yung translation ng mga pagtuturo na yun. So fellowship, ito po yung salamin na dapat makita sa atin ang bagay na ito. The actualization of gospel teaching. Have we mastered this craft? Tanongin po natin. Nabibihasa na ba tayo rito, mga kapatid? 37 years na kayo. Bihasa na ba kayo sa interpenetration ng inyong mga pangangailangan at mga concerns, and you can easily support one another? That's the fellowship in material things, pero mababaw pa yon. Meron pang mas malalim doon. Diba? Pag malalim na ang inyong ugnayan, malalim na ang inyong fellowship, eh pag salubong niyo sa kapatid at nakita niyo yung mukha niya, alam niyo na yung problema niya. Hindi niyo na siya kailangan tanungin. Ano, Brad? Kailangan ba ng ano? Anong kailangan mo? Yung mga professional players sa basketball, mahilig tayong mga Pilipino sa basketball, pang naglalaro po sila, yung kanilang pagiging team player, sa tingin lang sa mata, nagko-communicate na sila. Sa pagbaling lang ng ulo nila at pagbaling ng kanilang katawan, alam na nilang gagawin ang susunod na nakikitulong sa kanila sa kanilang paglalaro. Eh, dapat ganun din po sa atin. This is something we should master as a body intended to grow as one. Yan po ang intention ng Panginoon. Lalago tayo bilang isang katawan. Bakit po? Organic ang church. Hindi pwedeng may isa lang lumalago mabilis. Ang intention ng Panginoon, lahat tayo lalago na sabay-sabay. Dahil organic, ang ibig sabihin po ng organic, we grow from within and we grow as one. Diba? Ang katawan natin ay organic, pero pag nakakita kayo ng tao na lumalaki na mas mabilis yung kanyang tenga o lumalaki na mas mabilis yung kanyang ilong, there is something wrong about that. Kasi ang organic, yung bata na nakikita natin, unti-unti lumalaki lahat ng piyesa niya, di po ba? Eh, monster po pagka mayroong lumalaking kamay na pagkalaki-laki ng kamay pero hindi lumalaki yung katawan niya. Eh, ganun po ang pagsasalarawan ng iglesia. How deep is your fellowship with the brethren? How deep is your fellowship with other churches of like faith? Is fellowship something encouraged in your church? Alam niyo po, for such a long time, ang aming iglesia ay sasabihin ko na parokyal. Bakit po? Anong ibig sabihin natin ng parokyal? Eh, kami-kami lang. Bakit po? Eh, kasi siyempre, nagtatrabaho po ako. Ang aking focus at attention ay para maingatan yung pagtuturo. Eh siyempre, hindi ko na mahase yung pakikilahok sa ibang mga iglesia. At karaniwan, sumisentro ang mga prayer items namin sa aming mga sarili pangailangan lamang. And for such a time, pero kailangan po na ibukas natin ang kaisipan na yan. Breaking of bread is the gospel in remembrance. Na-discuss ko na ba yung prayer? Di ba po ano? Dito po sa fellowship, Gusto ko magbigay ng illustration. How do we welcome our visitors? Lalo na po yung mga hindi mananampala na yan. Every time I visit other churches, maybe not in the official capacity, ang isang inoobserbahan ko ay kung paano tumatanggap ng bisita ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia. And to my experience, sa mga napuntahan ko, kami pa mismo yung lilibot para kumamay kami sa mga kapatiran. Kulang lang sabihin namin, welcome sa amin, ha? Welcome sa amin, mga kapatid. Kasi yung mga kapatid, hindi talaga sila nag-a-approach. Ano, reflection po ito ng fellowship, mga kapatid, eh. Kaya sinasabi ko sa mga kapatid ko sa Valley View, maging proactive tayo. Ano, lumapit tayo kasi nahihiya yung mga bisita natin. Kailangan tayo lumapit. Alam naman sino pa lumapit sa atin. At minsan, sa frustration ko nga, kahit paulit-ulit ako nagsasabi ng gano'n sa mga kapatid, minsan sinasabihan ko yung mga bisita namin, lumapit kayo sa mga member namin, mababait yan. Hindi kayo mapapahiya. Kayo na lumapit. Huwag kayong mahihiya. No? Alam niyo po, wala sa church namin, wala po kaming signage, pero we are frequented by visitors kasi siguro maraming nakakakilala rin sa mga members namin, marami nag-i-invite, marami rin mga churches na nagre-recommend. Ah, pag nandun kayo sa Kayunta, pumunta kayo rin sa kina Pastor Manny. Now, yun po yung mga bagay na dapat masalamin sa atin. Are you known because of your love for the brethren? Gano'ng mo kakilala si kapatid? Prayer is the breathing of the gospel purposes, ang panalangin. In prayer, we yearn that the Lord will make His word prosper in the lives of the people of God. We request God that we understand the gospel and be doers of the word. We plead that God will call more people to salvation in hearing the gospel. Prayer makes the word effective. Alam niyo po, sa patawarin niyo ako dahil na palagi ko pong nagagawang example yung aming church. Pero pag ako'y nangangaral, this is my most hated application. Every time I talk about prayer, because people never seem to learn this area in our church life. Kaya minsan, I become threatening sa akin pong pagpapaalala sa aking mga kapatid. Katulad po kung paano ko nagpapaalala sa kanilang pagbibigay. Sasabihin ko po sa kanila, gusto nyo ba na, do you want that God will give you a better reason to come to the prayer meeting and pray? You know, God has unlimited ways of giving you a better reason for you to come in prayer meeting. Bakit po? Minsan yung mga mananampalataya tayo, pumupunta lang tayo sa prayer meeting pag medyo matindi na yung pangailangan natin. Pag meron tayong kailangan ipag-pray. Pero during normal days, walang need. Di po ba? Sinasabi ko sa mga kapatid sa amin, alam niyo po, it is my dream that our church will have the same number of believers during worship service on the Sunday morning and during our prayer meeting. Hindi ko alam kung hanggang kailan magiging pangarap yon, pero yan po ang hamon sa kanila. Patulad po sa pagbibigay. Do you want that God will take your tithes and offering according to His ways? Or will you give it voluntarily and heartily to Him? Gusto niyo ba ang Panginoon pang gumawa at kukuha ng gagawa ng kanyang paraan? God has many unlimited ways. O gusto niyo voluntary na lang? Voluntary na lang ang pagkakalob niyo sa Panginoon. Medyo threatening po ito, no? Pero hindi tayo kailangang makupad sa pagpapaalala sa mga bagay na necessity sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Minsan, napipigil ako sa aking sarili, sa aking mga panalangin na sasabihin ko, Panginoon, tanggalin mo po yung mga hadlang para makaten po yung mga mananampalataya sa prayer meeting. Tanggalin mo po yung mga hadlang. Ayoko mag-pray ng ganun eh, kasi baka mangunti po kami. Dahil karamihan ng sinasabi nating hadlang, tayo mismo yung hadlang. Gasgas na po yung providential hindrance, pastor. Providential hindrance. Bakit ka ba na po providential hindrance? Sino ba talaga may problema? Minsan tayo talaga ay ayaw natin umattend ng prayer meeting simply because hindi natin ma-overcome sa sarili natin.
ang mga bagay na kailangan nating i-overcome. So, ito ang mga bagay na kailangan pala natin sa sarili. Breaking of bread is the gospel in remembrance. It is a sign of judgment because it discriminates those who have been admitted into the family from those who are yet outside. It is an anticipation of the final judgment when the people of God will be eternally separated from their unfaithful. It is a covenant bonding. It enables the church to participate in Christ's resurrection life. Alam ba natin mga kapatid, are we already aware or are we aware that we are already participants in the life that is to come? Nakikibahagi na tayo sa tinatawag sa Bibliang timeline na bagong panahon. Every time we hold the Lord's Supper, ipinapaalala sa atin na ito'y discriminatory, ito'y pagbubukod ng mga nasa loob at nasa labas. Yung mga ibinibilang na sa Panginoon at yung wala sa Panginoon. Ito po ay eschatological anticipation. There is a coming judgment. Every time we hold the Lord's Supper, we are being reminded one day by the appointment of God, by the man of God, God will judge the world. At diyan ay sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. And let me take this time, mga kaibigan, mga kasama, baka nag-uusap kami dito kung paano namin masasalamin ang kagandahan ng iglesia, kung paano makikita ito ng Panginoon na dapat ganun din ang pananaw namin sa Kanya sa pagpapaalala sa amin ng mga gawain ito. Pero nais mong ipaalala sa iyo, baka ikaw ay nakikinig at gusto mo rin makisama, pero hindi ka naman talaga kaugnay sa iglesia sapagkat wala ka pang kaugnayan sa Panginoon Jesus. Kailangan mo siyang makilala, kaibigan. Kasi napaka-exclusive ng pag-aangkin ng kaligtasan ng itinuturo sa amin ng Biblia. Sabi ng Biblia, there is no other name given under heaven whereby men can be saved. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na ikaliligtas mo. Anong pinagtitiwalaan mo ngayon? Maraming mga tao na kakausap, baka katulad ng mga tuwiran mo. Eh, pastor, sa kanan lang yan. Eh, hindi naman ako gumagawa ng masama eh. Wala naman akong nire-rape, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman akong hold up. O kaya, mas refined pa doon. Wala naman akong nilalamangan. Ako'y mabuting tao, ako'y aral, ako'y edukado. Pero ang nire-require ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, kung yan ang batayan mo, kailangan 100%. Huwag mong akalain na kung marami kang nagagawang mabuti, eh baka pagdating sa dulo ng buhay mo, tatanggapin ka ng Panginoon. Hindi. Ang requirement ng Panginoon ay 100% ang requirement niya. Perfect ka. Para kanya papasukin sa kaharian ng Panginoon. Sino sa inyong perfect na nagtitiwala sa kanyang sarili hanggang sa oras na ito, hindi niya kinukuha ang pag-aalok ng kaligtasan, ng kahabagan ng Diyos, na hanggang sa oras na ito ay pa-observe-observe lang, pa-atin-atin lang, pero walang commitment, walang kaugnayan sa Panginoon. Nalalagay ka sa peligro, kaibigan. Ang tanging kaluluwa na iisang kaluluwa ay ipinagbabaka sakali mo sa iyong mga sariling haka-haka. Lumapit ka sa Panginoon. Kinanlin mo ang kanyang pagliligtas. Pag ang Panginoon ay nagsalita, that settles it. Wala nang question. Diba? Sabi ng mga tao, eh, kailangan maintindihan namin ang paliwanag. Bakit? Naniniwala ba kayo sa Panginoong Jesus? Pag sinabi ng Panginoong Jesus, that settles it. Pag sinabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but through me. Makikipag-argue ka pa ba doon? Hindi na po. Kasi ang Panginoon ang nagsabi, ako lang ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan, walang makararating sa Ama maliban sa akin. Declaration po yan, pero meron pong paanyaya. Sabi ng Panginoon, siya mismo rin ang nagsabi, magsilabit kayo sa akin, kayong mga napapagal at mga nabibigat ang lubos. Kunin niyo ang aking pamatok sapagkat ito'y magaan. Come unto me. Lumapit ka. Mayroong paghamon. Mayroong paanyaya. At yan ang paanyaya na iniabot sa iyo ngayong umaga. Kung kilala mo na ang Panginoon, sa iyong isip lamang, hindi sapat yan. Kailangan mayroong kang kaugnayan sa Panginoon. Makilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa.
Meron ka bang ibang pinangahawakan maliban pa? Hindi pa ba sapat sa iyo ang salita ng Panginoong Jesus mismo na nag-aanyaya at nag-aalok sa iyo? Kaya ngayong umaga, kung ikaw ay kinakaugnay ng Panginoon, ang may pandinig ay Dominic, kung kinakausap ka ng Panginoon sa pamamagitan ng paanyayang ito, lumapit ka sa Panginoon. Diyan mismo sa kinauupuan mo, magtiwala ka sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, wala akong pag-aasa. Maliban na ako'y iligtas mo, makita mo sana ang sarili mo na ikaw ay nanlilimos ng habag sa Panginoon. God is not at your mercy. Hindi nakadepende ang Panginoon sa desisyon mo. Ikaw ay nanlilimos ng habag sa Panginoon sa katayuan mo ngayon. Kailangan lumapit ka sa Kanya, kumilala sa Kanya ng mayroong pagsisisi. At ito ang mensahe na tunay na pinag-aaralan namin. Kaya kailangan namin maupo sa ilalim ng pagtuturo ng mga apostol. Now, our pastors, we have to have fellowship, we have to have that breaking of bread, we have to have that prayer bilang isang iglesia. As pangalawang bahagi, bago tayo magsara, yung ikalawang bahagi is the manifest disposition of His people. Ano po yung lahat na sinaloobin ng kanilang mga sarili ng mga mananampalataya sa talatang ito? Anong sabi po ng ating talata? And they devoted themselves. Ito po yung maintaining description ng kanilang church. Meron po silang devotion. Meron po silang continuing steadfastly. Sabi, they continued steadfastly. Sa original pong pagkasulat niyan ay steadfastly continuing. Sila'y nagpatuloy sa mga gawain ito. Ano po yan? Gawain po ng pagkupo sa ilalim ng pagtuturo, sa fellowship, nagpatuloy po sila, faithful po sila, sa prayers, faithful po sila, at sa breaking of bread, faithful sila. They devoted themselves steadfastly, dutifully, resolutely, with unwavering manner. Ang ibig sabihin po ng devoted ay given over to. There was an extended self to. So, mga kapatid, meron pong pangailangan na tayo ay magpatuloy in our holy duties, in these defining activities of teaching, fellowship, prayer, and breaking of bread to a level that seeks growth sa isang antas na humahanap tayo ng paglago at pangunawa for the deliberate and more obvious manifestation of the gospel in our lives. Ganun po ba ang mental disposition natin, mga kapatid? Naghahanap po tayo ng antas ng paglago para lalong makita yung bunga ng ebanghelyo sa buhay natin. Actively po ba tayo naghahanap ng ganung uri ng mga avenues para tayo ay lalong kakitaan ng ningning ng ebanghelyo na binigay sa atin ng Panginoon? Alam niyo po, tayo mga mananampalataya, hindi po tayo yung trajectory ng buhay natin. Dalawa lamang, it is either improvement and growth o kaya ay deterioration. Kasama na po doon yung apostasy. Sabi po ni Don Carson sa kanyang aklat, no one drifts towards holiness. Similarly, no church drifts towards health. Nasubukan niyo na pong mag-swimming sa dagat. Yung pong drifting na sinasabi rito, ay yung parang isang tao na naliligos sa dagat, umaalon habang nasa tabi siya ng dagat, hindi po siya gumagalaw, medyo tumitik-ditik din lang siya habang tinatama siya ng alon. Later on, pagtingin niya, malayo na pala siya doon sa shoreline. Ganun po yung drifting. Hindi natin namamalayan na lumalayo na pala tayo. At ang sinasabi po ni Don Carson dito ay ano po? Sabi, no one drifts towards holiness. Walang tao na habang pag siya ay hindi niya pinapansin yung kanyang buhay, ay palapit siya ng palapit sa kabanalan. Hindi po ganun ang takbo ng buhay natin. Similarly, sabi, no church drifts toward health. Ang ating direksyon ay palayo sa kalusugan. Hindi po palusog ng palusog yung buhay natin bilang isang iglesia. So, kailangan po ng pagbabantay. Kaya sabi niya, itong mga tao na to, their erratic commitment became non-commitment, and their non-commitment became lethargy, and their lethargy became paralysis, and their paralysis eventually started to look like death. when we are not devoted Christians, malaki po ang problema natin. We have a credibility problem. Sa tingin nyo, may papasok pa sa church nyo, mga kapatid. Pagka kayo mismo bilang mga mananampalataya at kabilang sa iglesyang ito ay wala pong credibility. Wala po kasing devotion sa mga ginagawa. You will not drift towards holiness. Palayo po tayo, mga kapatid. Palayo po tayo. Kaya, naalala ko po yung mga kapatid na sinabihan ko, pero ito po ang ilang mga paglalapat pa. How far have you gone in the different defining areas of church life? Ganong kalayo na kayo? Is your church reflecting the glory and wisdom He intended to reflect through you, personally and corporately? Pareho ba? What will your church be known for What will your church be known for in the community 10 years from now? Kung buhay pa tayo, at after 10 years, makabalik pa ako dito. Ano kaya na ang itsura ng church niyo? Will it be distinctly Christian love, holiness, and doctrine? Or your church will simply be the reflection of your culture? Alam niyo po, yung mga church ngayon, yung sinabi ko sa inyo kanina, the market-driven church, the purpose-driven church, the conversion church, the emerging church, yan po ay mga church na nag-absorb ng kultura ng kanilang kinabibilangan na panahon. Ano kaya pagdating ng panahon, ang inyo kayang church ay reflection lamang ng kultura? Some churches today are sadly just a non-profit organization. Alam niyo po ba yung non-profit? Pag sinabi pong non-profit organization, hindi po ibig sabihin na walang profit talaga. Ang ibig sabihin po nun, yung profit nila ay umiikot lang sa loob nila. Hindi po, babalik po yun sa operations, technical definition. Hindi po yun paghahati-hatian ng mga direktor at mga sino-sino mga nangunguna sa organisasyon. Sabi, sometimes, the church is just like a non-profit organization. Sila-sila na lang. No? Yung mga pakinabang nila, babalik din sa kanila, sila-sila na lang din. Hindi na sila lumalago. Meron po isang kapatid na sabi sa akin, Pastor, hindi ako magpapamember sa church na yan. Eh kasi 30 years before, nung bumalik ako, sila-sila pa rin magkakasama. Sabi naman ng isang mananampalataya, Pastor, umalis ako sa church na yan kasi hindi nag-evangelist yung church na yan. Paano lalago yung church na yan? Simply like a non-profit organization. Yes, may profit sila, pero sila-sila rin ang nakikinabang doon sa mga bagay na ginagawa nila. Ang iba naman ay profit-making organization na. Just like any other business entity or enterprise. Just like a money-making institution. They won't spend for any worthy cause. They have money but they spare it for some other church priorities. Alam niyo po yun? Sa ating panahon, na-allergy na tayo sa mga prosperity gospel ng mga churches. Kaya minsan ayaw na rin natin i-preach sa church yung giving kasi natatakot tayo, baka mabrand tayo na prosperity preacher na tayo. Pero meron po mga churches na ganito. Kahit alam nila na nasa sentro ng Panginoon at kalooban ng Panginoon, ang dapat nilang lagyan ng kaisipan, lagyan ng budget, lagyan ng resources and everything, they won't spend for the church. May pera po sila. May laman po yung bank account nila. Naalala ko po yung isang kapatid namin, pero nasa langit na po. Habang kami po ay naggagawa ng corporate evangelism namin, habang lahat kami ay nalalangin at nagsisikhay kami upang maabot namin yung community namin, meron kaming isang kapatid na umiikot sa bahay-bahay at sinasabi niya sa mga ibang mga kapatid namin, sinasayang lang nila, Pastor, ang pera ng church. Wala namang bunga yung pagtatanglaw na yan. No? Samantalang lahat kami, nakabuhos yung puso namin doon sa ginagawa namin because we know evangelism and preaching the gospel is centered at the will of God at ito ang tagubilin ng Panginoon, but there will be some people who will not engage with that mind and thought because they don't want to spend. Ayaw nilang gumastos. Ang usapin, pera. Pag ayaw gumastos. Pag merong gawain na kitang-kita, sentrong-sentro sa kalooban ng Panginoon, ang idadahin ng budget. Budget! Kaya sinisikap po namin, baliktarin yung psychology nyo eh. Pag nakita natin na nasa gitna ng kalooban ng Panginoon at wala tayong budget, gumawa tayo ng budget dahil siguradong-sigurado tayo na nasa gitna tayo ng pinagagawa natin ng Panginoon. Huwag natin gawing hadlang yung budget kahit na alam-alam natin we have noble purposes for pushing for these things. Kaya ang mga iglesia po natin ay palaging historical yung basis natin. Ayaw natin mag-step. Even though we know the purposes of God, at kitnang-kitna tayo sa mga pinagagawa niya sa atin. Pangalawa, at huli, the biggest problem of the church today is biblical illiteracy. No? Kaya tamang-tama po, teaching kasi yung unang premise natin eh. The reality that we have to face today is that we have produced a plague of nominal evangelicalism, sabi po ni David Wells. It is not that theological truths are denied, but they have little cash value. It is like a child who is in the home, but with no legitimate place in the family. Sabi niya, an evangelical faith that is not passionate about the truth and righteousness is a faith which is a lost cause. All that it will be then living for is simply its own organizational preservation. Nakakatakot po na ma-translate tayo sa ganito, mga kapatid. Sana hindi dumating yung panahon na ang iniisip nyo na lang paano natin mape-preserve yung TNC. Na wala na yung central cause kung bakit kayo nandito, kung bakit kayo nag-iibigan, kung bakit kayo nagtatapat sa inyong mga tipan, kung bakit nagsisikap kayo lumagoon sa pag-ibig at karunungan sa Panginoon. Hindi, baka ang mangyayari na lang ay paano natin nakakahiya sa mundo pag na-dissolve tayo. Kailangan mag-survive tayo and it will be an effort for survival after survival after survival. Sana hindi tayo mapunta sa ganung kalagayan. Sabi, that if there is no such thing as truth, sabi ni isang manunula, all that we have left is power, politics, and persuasion. Kung nawala na ang sobrang biblically illiterate na tayo at nawala ng katotohanan, ang maiiwan na lang daw sa atin ay power, politics, and persuasion. Eh hindi ba yan ang nga po nangyayari sa mga churches sa ating panahon? Dahil hungkag na po sila sa katotohanan, anything that comes outside, they swallow hook, line, and sinker. Dahil wala na pong katotohanan eh. Tapos sa loob ay punong-puno ng politika, power, power play, and persuasion. Sana hindi po mangyari yan sa church ninyo at sa church namin at sino mang church na umiiral sa ating panahon. So mga kapatid, we have to evaluate our meetings. We have to evaluate our fellowship. We have to evaluate our prayer meetings. We are to bring Him glory by our lives together in all our participative lives. Alalahanin po natin ang purpose ng Panginoon sa kanyang redemptive plan. There is already triumph in Christ, and this is God's intention and delivering design for the church. Meron na pong pananaig kay Kristo. Gapi na ang ating kaaway. There is no way but forward. There is no other direction but growth. There is no other duty but to press on towards the consummate goal of God's redemptive plan for us. Sa Valley View Baptist Church ay nananalangin po kami ngayon ng additional elders and additional deacons. And that will be a very heavy concern for us for the coming months starting this July. Sapagkat, ito pong hamon ko sa kanila. Naniniwala ba kayo na ang direksyon natin ay palago? Ito bang disenyo ng Panginoon sa iglesia? O ang disenyo ng Panginoon sa iglesia ay bigla kayo magtitipon tapos unti-unti na kayo mawawala lahat hanggang mag-disintegrate na kayo. Hindi yun ang disenyo ng Panginoon sa church. Ang disenyo ng Panginoon sa church, sabi niya, I will build my church, not even the gates of hell. Hindi mananaig kahit pintuang daan ng impyerno. Walang makakapigil. We have received a kingdom that cannot be moved. Amen. Sabi ng Hebrews, walang makakanaig. Walang mga kayanig sa kingdom na tinanggap natin. Do you believe you're part of that kingdom? Do you believe that your church is with that background of design and deliberate intention of God, eh hindi po tayo dapat matagpuan na mabagal sa ating mga pag-aksyon. Hindi tayo dapat masyadong calculating sa mga ginagawa natin kasi nakalatag na po yung plano ng Panginoon. Tapos na yung labanan, hinihintay na lang natin, isang yugto na lang hinihintay natin. Yung pagbabalik ng Panginoon, nasa dulo na tayo ng panahon. Where will you spend the remaining years of your life as believers or as a church? Magtibay ba yung pananalig natin sa plano ng Panginoon? So hinahamon ko kayo, mga kasama, sa mga kaisipan na yan, na sa mga larangan na kung saan tinitignan tayo ng Panginoon at nais niya tayong i-display to a watching world in our fellowship, in our prayer time, in our breaking of bread, in our teaching, sitting under our called ministers. Minamasdan tayo ng sanlibutan and even the unseen powers of this world. Pinapakita tayo ng Panginoon sa kanila. Sana ay hindi po kayo nagutom sa extension ng aking pangaral, pero yan ang hamon ko sa inyo ngayong umaga. Manalangin po tayo. Panginoon, ilatag mo sa aming mga kaisipan at ihalay mo sa aming mga puso ang mga plano mo na sa ilang panahon at ilang mga sandali na lamang sa aming yugto ng buhay ay ipapaganap mo na. Hindi sana kami masumpungan na maupad at nakatalikod sa mga layunin ito. Bilang isang iglesia, hamunin mo kami sa mga hakbangin na magpapayabong sa aming mga pangitain at sa mga ninanais para sa iyong iglesia. Maraming salamat, Panginoon, sa mga lupon na mga mananampalataya na nandito at patuloy na nagpapasakop sa iyong salita sa kanilang mga tagapanguna at nahahamon sa mga layunin na nilalatag mo sa kanilang harapan. Pagpalain mo nga kami, Panginoon, sa umagang ito, sa mga salita mo na aming nahayag ngayong umaga. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.